Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de luni, 29 august. Timpul probabil mai întâi urmează o zi cu caniculă pretutindeni. Maximile se vor înscrie între 30 în cea mai nordică localitate și 35 în cea mai sudică. Pe cuprinsul acestei emisiuni, o nouă aniversare de la proclamarea independenței a fost celebrată în Republica Moldova. Sunt 31 de ani de la acel eveniment care, pentru mulți, rămâne cumva vag instalat în istorie ca parte deja a unei mitologii, asociată acum mai curând cu niște festivități și niște discursuri despre importanța lui. Mai puțin se știe însă despre motivele care, după acel 27 august, au ținut decenii Republica Moldova la distanță de Uniunea Europeană, ancorată într-o lume post-sovietică. Așa că poate este la fel de important să revenim la acea vreme și cu gândul la asta. O facem împreună cu Vasile Nedelciuc, deputat în primul parlament al Republicii Moldova, semnatar al declarației de independență, fost președinte de Comisie Parlamentară pentru Relații Externe. Urmează imediat. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online. Și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. O nouă aniversare, cum spuneam, de la proclamarea independenței a fost celebrată în Republica Moldova. După acel eveniment, văzut acum mai curând în culori festive, de entuziasm doar, a urmat însă o lungă și chinuitoare tranziție, de derută. Așa că ne-am propus să discutăm despre motivele acesteia cu Vasile Nedelciuc, deputat în primul parlament al Republicii Moldova, semnatar al declarației de independență, fost președinte de Comisie Parlamentară pentru Relații Externe. Era așadar o zi de marți, 27 august, atunci iată că cetățenii, funcționarii, demnitarii unui stat care nu mai era declarat în URSS s-au trezit a doua zi, miercuri, și au mers la slujbă. Ce credeți că era în sufletele lor atunci? Cum își închipuiau rutina muncii lor în continuare? Era pentru fiecare diferit sau lucrurile au mers de la sine în mod obișnuit și abia în timp urma să se simtă schimbarea?
Foarte bună întrebare. Nu prea au discutat oamenii despre acest subiect. În primul rând, pornim de la ideea că 27 august 91, proclamarea independenței, Marea Adunare Națională din piață, nu a întrunit toată populația Republicii Moldova. Societatea noastră la acea dată era adânc divizată și nu era omogenă pentru a crede că toți a doua zi aveau aceleași sentimente și așteptau aceleași lucruri după evenimentul din ziua anterioară. Eu aș vedea patru subgrupuri importante din societate care aveau niște sentimente și pe care aș vrea să le redau. Deci, în primul rând, intelectualitatea democrată, cei care s-au inclus într-un fel sau altul în schimbare, fie că au participat la mitingurile Frontului Popular de la Chișinău și din Raioane, pentru că se organizau și în Raioane asemenea mitinguri, fie că au participat la cenaclurile care se organizau aproape peste tot, inclusiv și în sate, pedagogii de la sate, oamenii care aveau mai multe carte. Bineînțeles că aceștia s-au trezit a doua zi cu mai mult entuziasm și cu foarte, foarte multe așteptări care, din păcate, nu s-au realizat între timp nici chiar până astăzi. Să recunoaștem, ăștia nu erau majoritatea populației Republicii Moldova. Eu cred că în piața Marea Adunare Națională, nu numai că n-a fost un milion de persoane, dar poate nici jumătate de milion. Oricum, a doua zi această parte a populației Republicii Moldova așteptau marele schimbări. Se așteptau că îndată după asta vom începe o altă viață, că vom avea conexiuni foarte puternice cu România și cu țările din Occident și că vom urma cursul balticilor spre Europa. O altă parte din societate, și mă refer aici la angajații instituțiilor de stat, dar și cei angajați în economie, oameni, specialiști, ingineri, profesori, economiști, contabili și așa mai departe, care nu neapărat erau parte a nomenclaturii. Acești oameni erau mai precauți, știind foarte bine că schimbări de acest gen nu pot avea loc brusc și având anumite poziții în ierarhia statului, în conducerea administrației, aveau niște salarii mai bune, niște poziții care îi favorizau, să zicem așa, au stat mai mult în expectativă și așteptau să vadă ce o să se întâmple. Da, și ăștia nu erau deloc majoritatea populației, bineînțeles. Ceilalți, cei mai mulți, care erau de fapt cei de la sate, mai mulți țărani, Dar nu numai țărani, și mulți de la oraș n-au perceput, n-au înțeles poate bine ce s-a produs și n-așteptau absolut nimic. A doua zi era poate o mică neliniște, ce se va întâmpla, care schimbări, ce vor fi cu prețurile și așa mai departe. Și în sfârșit, cei mai activi poate și cei mai bine plasați în societate pentru a opune o opoziție schimbărilor era nomenclatura comunistă, era administrația din instituțiile importante ale statului, mă refer aici la Ministerul de Interne, la KGB, la Ministerul Economiei și așa mai departe, și șefii din comitetelor raionale de partid, șefii sovietelor raionale a oamenilor muncii, cum se numeau pe atunci. Iată, ăștia, deși nu reprezentau totuși majoritatea, era o grupare foarte influentă în societate, care controla de fapt realitatea, președinții de colhoz, stăpâneau foarte mult țărănimea la sate, ăștia, bineînțeles că nu s-au bucurat prea tare de evenimentul care s-a produs. Deși foarte repede agrarienii și-au dat seama că pot beneficia de niște condiții la care n-au visat în perioada sovietică, să nu-i controleze nimeni, să poată face ce vor cu marfa pe care o produceau țăranii. Ei, iată, aceste patru grupări de cetățeni aveau sentimente diferite și vedeau diferit lucrurile. Motiv pentru care schimbările pe care le aștepta societatea și le aștepta și Occidentul și tineretul nu s-au produs așa cum ar fi trebuit să se întâmple.
Oamenii obișnuiți ca oamenii obișnuiți, poate pentru moment ei nici nu-și puneau problema de a o lua cumva brusc de la capăt, cum era însă cu cei care erau în instituțiile statului? Cine avea să-i îndrume? Cum li se explica? Și se știa oare ce trebuie făcut?
Din păcate, un plan coerent de implementare a prevederilor declarației de pedețe, vă dați seama, nu putea să existe în data după 27 august, având în vedere că însăși declarația de pedețe a fost rezultatul unor eforturi și activități de câteva zile numai. Puciul de la Moscova, de fapt, a stimulat mult proclamarea independenței. Firește că atunci când vorbim de instituțiile statului, trebuie să vorbim în primul rând de puterea locală, de puterea din economie, industrie, să vorbim de cei care controlau frontierele și așa mai departe. Așadar, având în sate președinți de colhoz, aleși, numiți, selectați de fostul regim comunist, având la puterea locală majoritatea primarilor din orașe și sate, erau cei iarăși selectați și promovați pe liniile de partid comunist. Așa că KGB-ul era viu. Comitetul Central, deși Partidul Comunist s-a abolit câteva zile înainte, dar instituțiile lor nu au dispărut, oamenii n-au dispărut peste noapte și în sate statutul lor încă continua să reprezinte ceva. Ei, în instituțiile statului, pe atunci nimeni, cel puțin în primele luni, nu i-a îndrumat foarte clar ce trebuie să facă și cum să facă. Și majoritatea din ei continuau să activeze, așa cum am văzut noi, după regulile și după normele dinainte. Aceleași relații de clientelă pe linie de partid, cei care erau cumva legați pe linie de partid comunist, s-au menținut foarte multă vreme încă la putere, au opus rezistență schimbărilor la sate, privatizării și așa mai departe. Deci, problema cu instituțiile state a fost o problemă foarte importantă. Un motiv în plus pentru ca să se întâmple asta a fost faptul că, spre deosebire de statele baltice, unde capii Partidului Comunist din Republicile, să zicem, baltice, primii miniștri care erau acolo, au trecut toți de partea forțelor democratice, de partea fronturilor populare și s-au pornit cu toții din start spre Uniunea Europeană, la noi Mircea Snegur, venit de pe filiera Partidului Comunist, nu era un om al curajului pe atunci. Nu avea clară viziunea unde să meargă. Eram permanență cu ochii la Yeltsin, ce face Yeltsin. Și, practic, dacă ne uităm atent la toate actele emise de cabinetul primului președinte al Republicii Moldova, o să vedeți că 90% repetă decretele pe care le emiteau, să zicem, Kravciuc în Ucraina sau alții din Belorusia și așa mai departe. Deci instituțiile statului pe atunci nu erau bine îndrumate, nu erau pregătite și ele nu au avut un plan clar de independență. Un plan clar și el nu s-a putut menține pentru că gruparea care vroia schimbarea Frontul Popular din Parlament era într-o minoritate covârșitoare. Și greșeala fatală a Frontului Popular a fost că a promovat la postul de prim-ministru un reprezentant al său având o minoritate și cabinetul de miniștri în marea sa majoritate au fost selectați nu de Frontul Popular, ci de Mircea Snegur și de agrarieni. Și bineînțeles că schimbarea în asemenea condiții era greu de realizat. Lucinski, care era în opoziție cu Comitetul Central, de asemenea se opunea schimbărilor și bineînțeles că ei n-au dat indicații clare celor din instituțiile statului să urmeze prevederile declarației de independență, să stabilească relații noi de piață cu în economie și relații noi cu statele lumii.
Asta ne duce cumva cu gândul la ceva aproape miraculos. Parlamentul, cum spuneați, care a adoptat declarația de suveranitate, apoi declarația de independență, era unul numeric foarte mare, foarte eterogen, cu mulți reprezentanți ai Partidului Comuniștilor, sau Partidului Comunist, mai exact, cu președinți de colhoz, cu reprezentanți ai elitei, cu sau fără ghilimele, sovietice, de fapt. Mulți s-ar întreba acum, cum a putut un asemenea parlament să adopte declarația de independență, mai ales știind ce a urmat decenii la rând.
Da, e pentru noi cei de astăzi care privim lucrurile din 2022 către 1991, ăsta pare un miracol sau pare ceva care nu poate fi explicat. Dar explicația este următoarea. În mare măsură, independența noastră a fost votată, a fost adoptată grație puciului de la Moscova, care a bulversat întreaga societate sovietică și că Ucraina deja își proclamase independența. Acești doi factori cheie au făcut ca aliniamentul din rândul agrarienilor, dar și din rândul comuniștilor să nu mai fie atât de sigur și de stabil și o bună parte din ei, chiar dacă nu erau pregătiți cu o zi înainte să voteze textul, acel text al declarației de independență, înțelegeau că trebuie totuși votată independența pentru că toți în jur votau independența. Și într-un fel eram cam la coadă cu treaba asta, da? Așadar, evenimentele de atunci și poziția Transnistriei, războiul ăla care s-a pornit ulterior, avea deja un început, toate astea luate împreună au creat o atmosferă. Pentru că noi convocaserăm și Marea Adunare Națională pentru ziua de 27, pentru a avea într-un fel un vot și al cetățenilor atunci înainte de a intra în Parlament. Venirea sutelor de mii de câți au fost acolo, au umplut piața aceea, a creat o atmosferă de entuziasm și toată lumea scanda independență. Nu era posibil să nu votezi independența. Așadar, când s-a intrat în sala Parlamentului, parlamentarii au intrat și au trebuit să examineze declarația de independență, să o voteze, practic n-a avut loc dezbateri îndelungate, a avut loc câteva discursuri de prezentare a declarației și câteva cuvinte de comentarii, după care imediat s-a pus la vot și majoritatea covârșitoare au votat această declarație. Așadar, dacă n-au fost contextul acesta favorabil, probabil că independența cu componența de atunci a Parlamentului n-ar fi fost posibil. Pentru că independența s-a vorbit despre ea în repetate rânduri anterior, dar niciodată nu s-a mers mai departe cu ea, știind foarte bine că noi, cei care promovam independența și care promovam apropierea de România, aveam mai puțin de o treime de mandate și nu poți într-un parlament să ai minoritatea și să realizezi niște obiective atât de importante la scală, nu numai regională, dar chiar internațională.
Haideți să vă pun acum și niște întrebări pe scurt care țin de contextul de atunci, de parfumul de epocă, ca să spun așa. De exemplu, ce s-a întâmplat, de fapt, cu vechea nomenclatură comunistă? S-a adaptat? S-a transfigurat?
Și s-a adaptat și s-a transfigurat și pentru că ei aveau majoritatea și pentru că instituțiile statului erau în practic în mâinile lor, economia, știți că economia Republicii Moldova în cea mai mare măsură era de subordonare unională, mă refer la principalele uzine care produceau cel mai mult și contribuiau la PIB. În agricultură erau agrarienii care iarăși. Și deci această nomenclatură comunistă a înțeles să se adapteze la început. Mă refer la agrarieni, care imediat au acceptat independența și au început să vorbească despre ea mai mult decât noi, democrații sau cei din Frontul Popular. Pentru că această independență le-a dat libertate să facă ce vor. S-au transfigurat însă comuniștii, care au înțeles că cursul comunist direct nu are loc, trebuie altceva. Fie că s-au dus în diverse partide, fie că s-au retras un tip și pe urmă au revenit împreună cu Voronin în altă formulă. Deci ei au știut să se adapteze pentru a supraviețui. Ei aveau experiențe de a manevra, pentru că puterea sovietică i-a învățat să fie foarte așa atenți la ce spun cei de sus și să țină cont de împrejurări.
Dar ce nu era de conceput 31 de ani în urmă în politicul moldovenesc? Chiar acum, domnule Nedelciuc, este firesc oarecum și s-a obișnuit?
Pot să întorc un pic întrebarea dumneavoastră, Ine, să spun ceea ce era posibil sau se întâmpla în 1991 și este imposibil astăzi, este că atunci, în 1991, nu știu cum, majoritatea, dacă nu o spun toți, din Frontul Popular cel puțin, credeau că e bine să promovăm un prim-ministru neavând majoritate parlamentară. Deci să ai guvern, să guvernezi într-un fel țara, dar neavând niciun fel de sprijin politic în Parlament. Astăzi îmi pare că nimeni nu admite că poți să intri în Parlament, să ai numai 20 de mandate sau 30 și să conduci Parlamentul, să numești prim-ministru și așa mai departe. Pe de altă parte, ceea ce nu se putea întâmpla la 1991, de exemplu, nimeni nu-și imagina că ucrainenii vor putea fi partenerii noștri importanți, cei mai importanți din punct de vedere al politicului intern, spre deosebire de situația de astăzi. Pe atunci, ucrainenii practic gândeau mai mult ca rușii, problema transnistreană era de partea lor, chiar dacă aveau un curs al lor independent în interior. Aici, în politica Chișinăului, Ucraina nu juca niciun rol și noi, eu personal, am fost șeful unei delegații la Kiev și am încercat să stabilesc niște relații și să vorbim un pic mai deschis despre problemele existente între noi și Ucraina și nu reușeam practic nimic, pentru că mentalitatea lor și orientarea lor era alta. Astăzi, iată, lucrurile se schimbă.
Exista corupție? Ce forme lua?
Cu riscul de a fi din nou a câta oară atacat de niște patrioți, voi aminti că eu am condus prima echipă de investigație a corupției în Republica Moldova. Deoarece Druc venise ca și prim-ministru în data după demisia lui Pascari și miniștrii săi au fost selectați, cum spuneam mai devreme, de către Mircea Snegur și Gruparea Agrariană și fiind vară s-au dus toți în concediu, în vacanță și când în toamnă noi ne-am trezit cu problema găgăuză. Mircea Snegur l-a delegat pe domnul Druc să meargă la sud și s-a pornit voluntariada, despre care multă lume știe, probabil, o nebunie întreagă și, practic, el nu a controlat ce se întâmplă în guvern. Miniștrii care aveau experiență bună, mă refer la miniștrii din domeniul sectorului industrial, la economie naționale, s-au pornit fiecare cu treburile lor și s-a constatat, agrarienii au constatat că, de fapt, există foarte multă corupție învârteală peste graniță, în special se exporta masiv metal și așa mai departe. Moldova devenise exportator important de metale și asta o făceau ministerii care nu au nicio legătură cu exportul metalelor, dar îl făceau. Și era apărut să niște companii private, semi-private, în care statul controla majoritatea și se făceau tranzacții dubioase. Eu am îndrăznit totuși în Parlament să atrag atenție că nu Mircea Druc, dar miniștrii din echipa lui Druc se ocupă cu aceste matrapazlicuri. Și a fost un mare, mare scandal atunci, dar el s-a încheiat după o puțină vreme, în schimb n-a trecut multă vreme și Druc a fost demis așa cum au fost demis absolut toți primii miniștri din țările din jurul nostru. Este imposibil să fii prim-ministru după un regim comunist când vrei să faci o societate democratică. Asta s-a întâmplat în Polonia, Ungaria, România, în Bulgaria, peste tot.
Nu cred că existau încă ceea ce acum se numesc oligarhi. Se prevestea însă cumva apariția lor?
Atunci, nu, într-adevăr, nu se prevestea, pentru că eram ieșiți dintr-un regim comunist în care controlul instituțiilor, special al serviciilor speciale, al controlului norodic și așa mai departe, era în conștiința oamenilor. Sectorul privat nu era încă dezvoltat și de aceea corupție mare, mare de tot nu era. Dar sigur că cei care erau apropiați, în primul rând, în industrie, Moldova și-a proclamat independența, dar instituțiile gen Maison, Signal și Otmaș și așa mai departe, nu mai zic cele din Transnistria, uzina Lenin din Vâlți, nu se supuneau nici puterii locale, mă refer guvernul Republicii Moldova, nici cele de la Moscova. Moscova nu controla. Și atunci aceste unități industriale au creat în jurul lor, deci șefii lor, cei care aveau anumite influențe, inclusiv cei de Comitetul Central, fie din KGB, au creat companii. private care beneficiau de comenzi generoase din partea acestor uzine, s-a început să se vândă în stânga și în dreapta tot ce era valoros în aceste unități industriale și sigur că atunci s-a pornit corupția în sensul larg al cuvântului. Dar trebuie să mai spun și un lucru, că corupția a apărut chiar și în Parlament, bună oară. Pentru că, în data după alegerea noastră de deputați în primul Parlament, cei din secretariatul Parlamentului, cei care i-am moștenit de la vechiul regim, au propus deputaților, să, de exemplu, automobile noi. Și foarte mulți deputați au cumpărat automobile, Volga, Vals și așa mai departe, fără rând, imediat și așa mai departe. Deci s-au repezit cei noștri la bunătățuri, da? Deci dorința de a se căpătui era la toată lumea. Și sigur că imediat după proclamarea independenței nu prea o vedeai, dar la un an, doi, deja prin 92-93, apăruseră câțiva oligarhi la noi, care profitaseră din plin de buzunarele statului. Pentru că, de fapt, ei au comercializat și au gestionat bunuri care aparțineau sau proveneau din fondurile statului.
Vasile Nedelciuc, fost parlamentar în primele trei legislative ale Republicii Moldova. Interviul desfășurat poate fi ascultat pe site-ul Europei Libere, precum și mai multe alte interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje. Aici Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Canțir. Principalele știri din presa online acum, precum și temele acoperite care au suscitat cel mai mare interes pe rețele, în lectura Cristinii Popușoi.
Rata sărăciei se va reduce la jumătate în Republica Moldova până în 2030. Vor exista mai multe sisteme de canalizare și epurare, iar mai multe poduri ne vor lega de România. Acestea sunt câteva dintre planurile autorităților incluse în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, lansată în preajma zilei independenței. Potrivit portalului moldstreet.com, care citează reprezentanții guvernului, documentul este unul vizionar și urmează a fi aprobat în septembrie. Strategia de dezvoltare pentru următorii ani prevede și construcția a două spitale regionale și crearea liceelor model în toate orașele poli de dezvoltare regională. De ziua independenței, Republica Moldova a fost felicitată de partenerii de peste hotare, reține TV8. Secretarul de stat american Antony Blinken a apreciat drept semnificativă ziua independenței din acest an, întrucât Republica Moldova a arătat că este puternică și rezistentă în contextul războiului din Ucraina, când mii de oameni s-au refugiat în țara noastră. Oficialul american a reafirmat ajutorul pentru Republica Moldova. De peste Prut, președintele României, Klaus Iohannis, a spus că România va continua să fie cel mai important susținător al cetățenilor și integrării europene. La 31 de ani de la obținerea independenței, cetățenii Republicii Moldova au un salariu de 1,6 ori mai mare decât în 1991, judecând după puterea de cumpărare. Însă dacă în 1990 oamenii trăiau doar din salarii, în ultimii ani, pe lângă salarii, ei au parte și de alte venituri, din comerț, agricultură sau remitențe, arată o analiză a expertului economic Veceslav Ioniță, preluată de ziarul de gardă. Totodată, ținând cont și de alte venituri pe care le au, cetățenii Republicii Moldova pot procura în prezent de 2,6 ori mai multe bunuri decât în 1991. Rata inflației anuale în Republica Moldova, care a ajuns la 33% în luna iulie, este la cel mai mare nivel din ultimii 20 de ani, potrivit informațiilor Băncii Naționale publicate de Radio Chișinău. Cu excepția perioadei de colaps economic ce a urmat după destrămarea Uniunii Sovietice, Republica Moldova s-a confruntat cu o inflație mai mare doar după prăbușirea aleului moldovenesc în urma crizei financiare din 1998 din Rusia. Prognozele Băncii Naționale arată că inflația ar urma să scadă la începutul anului viitor. reguli vor exista și pentru trotinetele electrice, după ce acestea vor fi introduse în regulamentul circulației rutiere. Astfel vor putea conduce trotinetele doar cei care au peste 16 ani și vor exista restricții pentru circulația trotinetelor pe porțiunile de drum unde viteza de deplasare depășește 50 de km pe oră. Vesta reflectorizantă de protecție va fi obligatorie pentru cei care urmează să urce pe trotinete, iar casca va fi un element de protecție opțional. După cum a spus pentru Agora, reprezentantul Inspectoratului Național de Securitate Publică, Pavel Apostol. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este populară știrea despre sportivul moldovean Sergei Tarnovski, care a cucerit 2 medalii de aur la Supercupa Mondială de Canoe Sprint de la Oklahoma. De interes în rândul publicului de pe Facebook se bucură și știrea Europei Libere despre forțele ucrainene care continuă să respingă atacurile rusești în Bahmut. Pe Instagram este virală știrea Europei Libere despre cum germanii se pregătesc să înfrunte iarna fără gaz rusesc. Luminile se sting în jurul monumentelor istorice și în zonele iconice ale marelor orașe, iar populația își face provizii de lemne și cărbune.
Cristina Popușoi. Jurnal de corespondent acum, de Dan Alexe.
Oamenii, în general, nu au o idee dinamică despre evoluția limbilor. Ei cred că aceleași rădăcini evoluează la fel în limbile surori și că sensul rămâne același și că trebuie să fie matematic niște corespondențe perfecte. De aceea e greu să le explici unora că, în ciuda ideii înfipte adânc în minți, rusa nu a influențat în niciun fel româna în formarea ei. Străbunicii rușilor erau prea departe de cei ai românilor, care i-au avut ca vecini pe bunicii bulgarilor și sârbilor. Româna din România, cel puțin, nu datorează nimic limbii ruse. De la bulgari și sârbi vin slavismele în româna veche, iar nu de la ruși, și o vedem în împrumuturi. Dau un exemplu. A trebui. Noi l-am luat de la sârbi și bulgari. Trebuie, se spune acolo, taco treba. Ne trebuie, nu trebuie, ne treba. Tot de acolo mai avem treabă și netrebnic. Ștati treba, spune sârbul, ce-ți trebuie? Dar la ruși aceeași rădăcină slavă are un cu totul alt înțeles. Ea trebuie. Nu înseamnă în rusă că eu trebuie să fac ceva ca la vecinii noștri din sud, ci că eu pretind să obțin ceva cu forța, revendic ceva, poate chiar violent. Aici profanul ar zice coincidență sonoră, nu-i deloc același sens. Sigur că nu e același sens, dar lingvistul știe că asemenea alunecări de sens s-au petrecut și în alte limbi identice, de pildă atunci când franțuzescul demander a intrat în engleză cu sensul violent de a revendica cu obligație, to demand. A aflat-o pe socoteala lui Mitterrand când i-a scris lui Thatcher, iar traducătorul a redat catastrofal franțuzescul nous vous demandons, vă cerem, prin we demand that, expresie grosolană și violentă care ar fi cerem să vă conformați imediat. Trebuie așadar explicat că lingvistica nu înseamnă acumulare sportivă de cuvinte în capul vorbitorului și că a pronunța râit ca parizienii nu înseamnă că ai învățat franceză. Lingvistica înseamnă mai degrabă priceperea algoritmilor care fac să funcționeze comunicarea unui grup uman. Rușii sunt o intruziune recentă în istoria românilor și nu le datorăm mai nimic afară de administrația lui Kiselev în București și rusificarea forțată a Basarabiei a Republicii Moldova. Particula da, de pildă, este luată de la slavi, într-adevăr, însă e de la slavii din sud, de la bulgari și sârbi. E foarte probabil ca românii să fi folosit înainte un fel de si, precum italienii și spaniolii. Nu e nicio rușine că am împrumutat da de la slavi, e doar o influență culturală. Ca un exemplu contrariu și paralel, slovenii din totdeauna sub influență germană, austriacă, deși vorbesc o limbă slavă arhaică, l-au pierdut pe da. Și slovenii spun astăzi ia luat din germană. De la ruși însă, lingvistic, limba română, cel puțin cea din România, a moștenit doar deformarea comunistă a termenului slavon, dar inițial luat din ucrainană, tovarăș. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.